kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbata abdulbata galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarra amma jalqaba. Akkam altan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiittaa nuti ceena.
Itoophiyaa keessatti bittaaf gurgurtaan boba'aa mana dijitaalaan akka ta'u erga taasifameen booda buufataalee boba'aa magaalaa Finfinneetti argaman keessatti namoonni baay'achuun dabaree eeggachuuf hiriirri uumamuu isaatiin sa'aatii hojii keenyaa asitti akka darbu taasifameera jechuun konkolaachistoonni sagalee Ameerikaatti himan. Kunis buufata boba'aa tokkotti boba'aa bitachuuf sa'aatii tokkoo hanga sa'aatii 4 eeggachaa turre jedhan namoonni yaada isaanii kennan kun. Hojmaatichaaf haaraa ta'uun rakkicha akka babal'isa himu. Dhimma kanarratti Itiyoo Telekoom yaada kenneen maamiltoota haala itti fayyadama isaarratti hubannoo hin qabaanneef hojii hubannoo uumuu kennaa akka jiru ibsuudhaan harkifachuun haala bittaaf gurgurtaa kun koo humna buufataaleen boba'aa qabaniin kan wal qabatudha jedha jechuun gabaasaa Gabramikaa'el Gabramadiin Finfinneerraa erge Mitikuu Faqaaduu akka taanutti qindeesseera.
Eebila 16/2015 irraa kaasee magaalaa Finfinnee keessatti guutummaa guutuutti bittaa fi gurgurtaan boba'aa mala dijitaalaan akka taasifamu murtaa'uu isaarraa kan ka'e buufataalee boba'aa keessatti hiriirri konkolaataa dheeraanii fi muddaminsi guddaan uumame mul'ata. Hiriirri buufataalee boba'aatti dabaree eeggachuuf taasifamu sa'aatii hojii isaanii irratti dhiibbaa guddaa akka uumaa jiru konkolaachistoonni taaksii ni dubbatu. Kanneen keessaa Siisaa Yashannaa fi haala kanaan ibsa.
ተሰልፈን ነው የምንቆየው ብዙ ሰዓት እንሰልፋለን አሁን እኔ ሌላ ቦታ ተሰልፌ አልቋል ተብዬ ነው እዚህ እንደገና መጥቼ ተሰልፍኩት ዛሬ ጧት አልሰራውም ነዳጅ ሰልፈ ብቻ ነኝ
ሳቲ ዴራፊ ሂሪሬ ቱቱራ አናማ በከቢራ ሂሪሬን ቱሪ ገሩ ዱሜረ ጀናን እናስ ዱፌ ኢረዴ ቢዳኒ ሂሪሪ አረገናማ ካዜ ኦጂኑ ጀን ጀቹላ አንጋ አማቲ ሂሪሩ መረንጅራ ካሮ ሪጋሊ ኮቲ ሐራሲላ ብሪፍ ሞተቆዳ አንጋ አማቲ ገሩ ብሪቶ ኮዩኑ ጀን ኢላሊጋ አማና ኖ ሳቲ አፉሪቲ ኦጂ ከንጀ ummanni si tajaajila geejjibaa dhabee rakkachaa jira.
Konkolaachisaan taaksii inni biraan Mallas Mitikuu haalli ammaa kun rakkoo geejjibaa kanaan dura ture itti caalchiseera jedha.
Kanneen qadamu yaa'u sa'aatii galfa. Aandi baay'ee takkaatilaan.
Nuti asii hiriira qabannee jirra. Ilaali amma uummata hiriira geejjibaa eeggataa jiru. Kuni taaksii waan hin jirree fi kan uumamedha. Sa'aatii dheeraa asitti fixaa jirra.
Hojjetaan buufata boba'aa keessa hojjetu maqaan isaa akka himamu hin feene tokko immoo gama isaan malli bittaa fi gurgurtaa boba'aa karaa dijitaalaan taasifamu kun deemsa keessa hojiirra oolfamaa dhufeera osoo ta'e qisaasabni sa'aatii amma mul'atu kun hin jiraatu ture jedha.
Baandi itti jemmire. Qasii yaala nagaruuf bijjamuu nuuru maatamu ziyaawu dibbi usti yaallawun dunkaan sartaa waan dur hulattu turre. Teelebirri ziyu sapoortii yaala gasawuun yaallamamadde kafata beer nuuru.
Akkas jedhu waan hunduu yeroo tokkoon eegale suuta suuta warri teeleebirrii dunkaana as buufata kana keessatti taa'anii wal duraa duubaan ji'a tokkoof ji'a lamaaf barsiisaa osoo deemaniiru ta'e rakkoon akkanaa kun hin uumamu ture. Amma yeroo tokkoon yommuu jalqabamu namoota teeleebirrii hin banannetu baay'ata. Kaffaltiin bittaa boba'aa inni haaraan kun konkolaachisaan kamiyyuu bittaa boba'aa raawwachuuf maallaqa callaa'e osoo hin taane karaa dijitaalaan gara teeleebiriitti yookaan maloota dijitaalaa biroon gara baankiiwwaniitti akka ergutu irraa eegama. Dhaabbata Itiyoo Telekoomitti itti gaafatamaa daddabarsa maallaqa moobaayilii kan ta'an obbo Biruk Adaanaa sirna bittaa fi gurgurtaa dijitaalaan maamiloota hubannoo hin qabneef hojjettoonni biiroo isaanii deeggarsa kennaa akka jiran himu.
አንዳንዱ ሰው አዲስ የመሆን ነገር ስለሚኖር የእኛም ባለሙያዎች ታች ድረስ በማወቅ
እጋ ነሞኒ ተኮ ተኮ ቴክኖሎጂ ቻፊ አራታው ዋን ጂሮ ፊ ኦጌሶኒ ከነ በከተጃ ጀለም ቶኒ ጅራኒ ደሙ ዳኒ ማለቃ ጀላ ገረ ዲጂታል አትጂ ጂሩ ረቲ ኡባና ከን ወራ አፕሊኬሽን ቻን ከምኔ ፊ አፕሊኬሽን ይበኑ ወራ ፒኒ ሳኒ ራንፈተኒ ፊ ፒኒ ሃራበኒ አጋሲ ዛጅፍ
godina boorana aanaa yaaballootti angawoonni fumni nagahee gumsaa sarbiinsa mirga namoomaa shakkamtoota irratti raawwatan jedhaman saddeet to'annaa jara oolfamu aanaa yaaballoo beekseera. Galmoo Daawwitu gabaase.
Akka angawoonni aanaa yaaballoo jiranitti ta'een jedhame kun kan mudate godina booranaa aanaa yaaballoo ganda baadiyyaa harwayyeetti obbo Gobbuu Canaa bulchaan aanaa yaaballoo waan mudate akkasitti ibsu.
Gabaabinaani ganda harweeyyuu jedhamu aanaa yaaballoo jala kan bulu. Keessatti yaa dargaggoonni midhaanii deeggarsaa dhuunfa kanaa istoora wayii cabsanii midhaanii kuntaa 12 fudhatanii yeroon fudhatamu halkan gara sa'aatii 7 keessa cabsanii jedhama. Isaan yeroo cabsanii baasanii nama biraatti gurguranii yeroo ganam kan dhabanii nam gurguramu nam midhaan sun bitirratti argaman. Eessa argatanii midhaan kun eessa bitanii kan uummataati gaafedhamu nama akkana dargaggeessa akkana nuti gurguree kan jedhu namichi irratti qabame kaase booda ijoollee kan yaamanii gaafannaa waakkatti nuumiti jettee mormatte yeroon kun gaafa 14 akkasitti gaafataa turte gaafa 18 ammallee erga deebiidhaanii dhimmichi sanumaa isaanitti midhaan kan cabsee baasee gurgurate kan jedhu yaamanii qoratani yeroo lammaffaas yoo qoratanu waakkatte guyyaa kana ammoo hidhanii halkan tokkidha keessa bulti. Ganama isiin akkuma karaa mormatte innaan gadi dhiifame amma guyyaa dheengaddaa yaamanii gochuun isaanitti sanumatti saamichi raawwate jedhaniitiin to'atani. Kanaan dura ijoolleen kun himannaa qabdi. Yeroo bonaa yeroo akkanaa hongee dammaasuun keessa kellaa fayyina cabsitee pilaampineetii daa'imman dhufu keessaa fudhataa turte. Isaanii nama 3-4 ga'u immoo isaan irra ragaa gahaan arganne nami tokkotti murtaa'e isaan ba'an. Keessi duraanuu akkasii akka raawwataa turtanii kanallee ammallee isaan fudhatee karaa jedhuun deebisanii hidhanii guyyuma amma xumuraa kan deebisan kana milishaan gandaatti kennanii tizaazii bulchaatti nu wajajee bulchaan gandaa nu wajajee waan jedhuun gochaan barbaachifne uummati kenna uummati boorana mataa isaatti aadaa itti waliin bulqabaa nama kan wayakkee akka xixiqqaa sunii miti kan sun oliyyuu aadaa isaatti waan hedduutti murteessuu danda'a. Aduu ijaarsi biyya jiru achi ta'aniitiin qorasanii maatii isaanii yaamanii maatiidhaan gorsaa tarkaanfii fudhadhaa jedhanii maatiin itti murteessoo danda'anu gochiin barbaachifamsuun raawwatame.
Suurri dargaggoota kunneenis erga saba'e maalii irratti mul'ateen duuba ijoo dubbii ta'etu jira. Sagaleen Ameerikaa dhugummaa suura dargaggoota kanaa kan saba'e maalii hawaasaa irratti tamsa'e kana qofaasaa adda baafachuuf hin danda'u. Garuu suurri mul'ate kun dargaggoonni lama finyoodhaan harki isaanii lameen duubatti hidhamanii kaan mukatti kaan ammoo lafarra cibsamanii namoota uffata seera kabachiiftota uffatan biratti mul'atu. Amma warra kana keessa harka qabu keessa bulchaa gandaa Harwayyee dabalatee nami 8 to'annoo jala ooreeraa jechaan VOF dubbatanii jiru. Obbo Gobbuu Canaa bulchaan aanaa yaaballoo.
Kan irra ka'ee akkuma dhageenyeen bulchaa gandaa dabalatee amma nami 8 to'atamee jira. Mana marii kuree fooyyeen sirna qaanaatiinis teenni ilaallee. Guutuma dhimmicha kun qulqullaa'ee yeroo gabaabduutti murtee haqa akka argatan uummati keenya immoo kan ragadaaf gochi akkanaa booran keessatti illee raawwatamee beeku gochi sirrii illee miti gocha badaadha. Kanaa miti namni wayakke aadaan hin gaafatama seeraan hin gaafatama osoo sadarkatanitti hin dhumne iddoo baay'ee jira kanamitti gorfameetiin darbuu danda'u. Kanaafi ijoollee irratti gochi raawwatame asusii yaksuun iyyuu raawwattee qabatamaan ishii iyyuu ta'ee gochichi gocha badaadha. Sundura kaayyam qulqulleessaa jirra gareen qorattu itti dhaabatte ganam kana mari'annee itti seenanii jiranii ijoolleen ammoo qaamaan dhufanii aanaa nu biri jiranii jechuudha.
Inspeektar Maallicha Jaarsoo ajajaan waajjira poolisii aanaa yaaballoos namoonni shakkiidhaan dargaggoota kanarratti yakka kana raawwatan buufata poolisii aanaa yaaballoo jiraachuu mirkaneessu.
Amma rakkoo warra kanaan dur waa waatteef gandiitii itti qabatanatti fakkaata. Hojjechi sirrii miti. Dhukkaan nurraa eeggamu namoota waan kan raawwata isaati amma to'anna jirani. Gara nama 8 ga'a. Maganaallee darbuu fa'aa danda'a. Horii itti dhaabna amma qulqullaa jira. Kan to'atamame beellamee itti gaafatamee jira yeroon beellama jechuudha. Kanaafuu murtii argate jechuudha.
Bulchaan aanaa yaaballoo obbo Gobbuu Canaa ammas namoonni dabalataa lama yakka kana keessa harka qabu jedhamanii barbaadamaa jiraachuu midhaan gargaarsaa dargaggoonni kunneen hatanii gurguran jedhame namii bitesii hojjetaa mootummaa ta'uu dubbatanii jiran. Ammaafis yakka kanaaf warra ragaa ba'an dhufanii jecha isaanii haga mana murtiif kennanitti shakkamtoonni to'annaa poolisii jala akka turan angawoonni aanaa yaaballoo VOF dubbatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shaabaa Adaamaarraa.
Wal waraansi Sudaan keessaa keessumaa baqattoota irratti rakkina addaa geessisuusaa baqattoonni dubbataa jiru. Biyya ofiitti deebi'uuf siyaasaaf dhiyeessuu isaaniif biyya biraatti dhiyeessuuf immoo soda nageenyaaf maallaqa gahaa akka hin qabne dubbatu. ulfa baati torbaf haad daima tokko kata anif sodana genyaf jecha mak ansane akkain ibsam nigafatan tokko hala ke sijran akkas jechun jallannettiman jallannedeesa
ega wanti dubbatan jiru bala huma kami kana gaajibden tuwita jiru tanmo mulu daratin ba dam chaunga tadi falakai kaba farka chukin chufa da wanti jelletti bitani kenna jiru gaata tokko kamuru gaalo fata ke sijra garati demno wallale
Jamek anni garatti battan
amma jiya tor baffana leera
ega yero dukasa gurgudda kasi kana dagesani sinin rakisu
bada bayen to da dasu manumu mutadinno kan brakan dalatte barka kawun su kala sheni tin dosti oke ko tin mobile na bayaro pata ke sujeda lakshi mudama rame chal tor batani na makkenna magaru tiyara tinne amma to ko tin geda male dukasu ni kon abade nande
manne attu
Wama tokko iyyuu dhugaa dhagaa waama duraa mana keessaa qabnu waamiyyooma baqaxeeni mana kooti ba'eeni mana amma isin bilbile kana bira hin jira manaan jirummoo guyyaa lama gasaasii uree galee hin baqaxeeni isaan bira jira isaan isin jiru isaan hin jiru iddoo hin jiru.
Kanaan mana kee dhiisteetu nama bira jirta?
Mana koo hin jiru mana kooti baqaxeeni jira.
Nama rukute qabaa?
Nama rukute illee hin qabu barreen gaddaa garuu yeroo hiriira nagaa ture tokko abbaan manaa kochi rukutame ture yeroo sana hiriiruma nagaa ture isaanatu hiriira nagaa ba'aa ture.
Warra biyyaa?
Warra biyyaa ba'een hidhuma saadaan dirra anatu lafa hojii jira anatichuu dhufeetu karaa irratti rukutan.
Attam ta'arree?
Yaajii keessatti rukutan. Egaa ofuma keenyaa yaadne waraqaallee qaba dhugaa gargaarsi tokko nageenye kun keenya jira jira fayyaatii fi anatullee gargaaraa ture mana keessatti qofaa kana mootu wanaannootillee na gargaaraa ture.
Ammoo jiru?
Amma jira miila sarbaasaa kana miila tokko keessaa isa tokko keessatti hafee operaashinii godhanii keessaa baasan akkuma waaqayyoo eegaa jirra malee waan tokko waan kana sana jedhame hin dhaqee inni gargaaru tokko siin qabu.
Yoo inni achisee aadaa jalatti immoo galmooftaniitu?
Galmoofne irra
Namoonni tokko tokko gara biyyaatti hin deebinaa jedhu jechuun gara Itoophiyaatti isin waan akkasii yaaddu?
Ka inni baqatee biyya irraa dhufe keessi deebi'uu hin danda'u. Rakkoon siyaasaatiin baqatee biyya irraa ba'e siluma isaanii bara 2017 keessa.
Gama biraan baqataan mucaa tokko akka qaban natti man dhukaasa dhaabinsaa jedhamu malee dhukaasi dhaabbateeyyuu hin beeku jedhu.
Haala hedduu akka malee dubbachuuf arguuf dhagahuun isaan namatti dhufaa jiru. Kunni qilleensaa dirooniin miidhaa fi meeshaalee waraana gurguddaa fi dandeenya jedhamu sanyii irraa namni lafa eeggachuu fi qilleensa garbuu garbuu irra barbaadu addatti bakkoota istiraatejii ta'an masaraa mootummaa fi bakkoota waraanni qabatan jechuun ani lafa eeggachuu fi haala humni lafa immoo xiyyaara gara ofirraa qabachuu fi sanyii irratti dhufaasa kan isaan dhufa gaggeessaa jiru. Kana gidduutti uummanni siirrii miidhaa guddaa jiru.
Kaasi dhaabinsi jira miti.
Kitaabni dhaabinsaa miidiyaa hawaasaa irratti gammachuunii fi gamtokkeedhaan yeroo tokko tokko immoo hin dhageenyaatti garuu miidiyaa hawaasaa irratti barreessuuf dubbachuu kana qabatamaan lafarra jiru tokko hin waraanni dhaabate biyya tokko hin jiru. Hedduu akka malee waan yaaddessaa toora tokko kan waliin irraa hin kenne kitaaba qabdii manaas illee baay'ee filatu jira.
Amma karaarra faa ba'uu olii gaddeemuu hin dandeessanii?
Karaarra iyyuu mana keessatti manni buqqa'uuf jira waan namatti fakkaata gaafa isaan dhugaasa gurguddaa. Kanfa dura namaa kan jennu gaddisa jechuudha. Baay'een wal fakkaata. Keessumaa daa'imman indoo wawaatu waan irraa illee nuti horiillee egere isaanii keessatti yaaddoo guddaadha. Kun isaan qorataa gidduu isaanii hin dhahama. Erga gaafa yoo kana gaafa fudhatan inni jalli jalqabe hanga guyyaa irraatti lolli walitti waan hin cinnama keessa jirra qabbala tokko lagatti.
Namoonni akkamittiiniiti gara biyya adda addaa deemuu danda'an reega dhukaasa walirraa hin cinne ta'ee?
Yeroo tokko tokko dhukaasni dhaabate hin jedhamu. Dhukaasni yeroo haala sodaachisaa isa lafa osoo hin jenne irraa addaan cidhu sagalee meeshaa olaanaa xixiqqaa kan kilaashii waan akka diinshaa kana waan xiqqootti bakkeessaniiti irra deemu. Isarra yeroo inni jalaan ulfaatutu jira jechuudha. Garuu sagaleen dhukaasaa guyyaa mata dhaabateera jedhee nama namatti fayyadu waggoora nama waa'ee tarbiisuudhaan jalli hin deemne.
Isin baqataadha?
Keeyyoon 2016 biyya kanatti bakkatti maaran jiraata. Waraqaayyoon ni nan qabaa. Garuu dhugaatii madibbachuudhaaf yeroo hawaasni addunyaa dippilomaatota isaanii carraa qabamti dhimma ba'anii nama isaanii baafatan yoonni siyaasa hanga guyyaa irratti toora miidiyaa gaafa hawaasummaa isaatii irratti illee waa'ee galee waan barreessaniidha.
Gara biyyaatti immoo deebi'uun barbaaddu?
Namni biyya daadhannaa keessatti buyyuu irratti hin fakkaatu ni garuu akka tokkotti rakkoo siyaasaa tureen baga daawwan biyya oolmaa keessa kan hin jiraatu jaallatanii amma immoo biyya keessa jiru keessatti illee biyya lafatti hin maallaqa illee firee ikenna kana lachuu rakkoo keessa jiraa jechuudha. Anuma kana deebi'uu hin danda'u.
Ijoollee warra manaa qabdu?
Yenan kabar orang macam mana kabar, macam apa dah sedih balik kara. Yeru dah sini tu kita tahu, urat abata, kerja lagi lah, ini dia. Sesuatu lagi sih, bahan tu nak jadi, balik kan juga lagi. Jadi ni, itu ni kotane, ada punya nama apa kira ni? Wanita kasih kalau cium ni, kota wanita ni dia ada. Jadi ni tu, kopi kita balik kira. Jadi, jawab alam ni sih, jadi kau, jimat kalau kira, jawab aku tak beri. Nampi bicara orang itu mana jadi kira, kita cakap kira mana dia ada apa kali. Mana mereka kira kan? Kopi tu kau mana dia angkat ni? Yang mana sih setuju angkat kira kan? Jadi dah ni sih bicara kira, jangan dia. Kajian awak semua tu kau yang jadi pendiri, terapkan lah kata orang ni kira.
Sudanitti bakka bu'aan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR kata'an Axel Bishop jimaata darbe ibsa baasanii haala nageenyaa jiruun kan ka'e UNHCR sochii lubbuu baraaruu Kaartuum, Darfuriif Kordofan kaabaa keessatti gaggeessurra caalaa isaa yeroof dhaabuuf dirqamee jira jedhan. Waajiraaleen hundi hoogganoota hawaasa baqattootaa fi miseensota koree baqattootaa tokko tokko wajjin quunnamtii qabaachuu danda'aniiru. Isaan kanaaf immoo hamma dandeenye gorsaaf deeggarsa kennaa jirra jedhan. Baqattoonni gara 33,000 ta'an Kaartuum irraa baqachuudhaan nageenya barbaachaaf dhiyeessuu isaanii gabaasni nu dhaqqabee jira. Garuu isaan dhaqqabuuf akkasumas odeeffannoo hawaasa buqqa'e waliin qooduuf hanqinni ibsaa kan boba'aa fi walitti dhufeenya gaarii qabaachuu dadhabuun quunnamtii ture daangessuusa gabaasni nu ga'eeraa jedhaniiru. Qaamoleen walitti bu'iinsa kana keessa jiran hundi baqattoota dabalatee namoota nagaa hundaaf akkasumas nageenya hojjetoota gargaarsa misoomaa fi bu'uuraalee misoomaa hawaasa siviilii eeguu qabu jedhan. Qaamoleen hundi nagaa hiika qabu argamsiisuuf tattaaffii ta'uu irratti akka bobba'an waamicha taasifamu irra deebinee dhageessifnaa jechuudhaan Sudaanitti itti gaafatamaan UNHCR Axel Bishop hubachiisanii jiru. Finfinnee keessatti gamtaan Afrikaa akka beeksiseetti isaanis rakkoo kanarratti cimanii hojjetaa jiru. Qoqqoobbii Yuunaayitid Isteetsi waggoota kurnaan lakkaa'aman darbaniif Sudaanii keessee fi hariiroo Waashintaniif Kaartuum gidduutti qormaata ta'ee ture sun michoonni naannoo yookaan kutaa sanaa kan Afrikaa Sudaanii fi furmaata barbaaduu keessatti hirmaachuu qabu jechuudhaan aangoon Ameerikaa akka dubbatan taasisee jira. Dura taa'an komishina gamtaa Afrikaa Mohaammed Labat akka jedhanitti.
We have agreed on the necessity to intensify collectively and individually all our effort.
Yeroo gabaabaa keessatti dhukaasa dhaabinsaa hunda hirmaachisee fi kan haal duree gahaa qabu guutummaa Sudaan biraan gahuudhaa fi waloo fi dhuunfaan tattaaffii keenya hunda cimsuun barbaachisaa ta'uu isaa irratti waliigallee jirra.
Dhaabileen tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti wal waraansa Sudaan kanaan namoonni 300,334 ol biyyattii keessatti manaaf qe'oo fi irraa ka buqqa'an yoo ta'u 10,000 hedduun kanneen lakkaa'aman immoo gara biyyoota ollaatti akka baqatan ibsan. Dhaabileen gargaarsaas gama isaaniin baqattoonni 300,000 ol ta'an baay'inaan akka baqatan waanuma eegamu ta'uu dubbatu. Kaartuum keessatti halkan yeroo ga'u. Namoonni hedduun dhukaasa dhaabinsi labsame kun boqonnaa fudhachuudha moo waan haaraa jiraa jedhanii gaafatu. Guyyootiin fuullee keenyaas kanaaf deebii kennuuf jiru.
Miseensonni gurmuu hidhattoota adda bilisummaa Gambeelaaf namoonni sababaa kanaan hidhamanii turan gadhiifamaa akka jiran gurmuun kun beeksisee jira. Naakoor Malkaa Torbee kanarratti gabaasni nu ergee ture kunoo.
Riibsi loltootaa adda bilisummaa uummata Gambeellaa jechuudhaan of waamu mootummaa naannichaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuudhaan seenuun isaa kan ibsame akka lakkoofsa Itoophiyaatti jiuma eebilaa bara 2015 kana keessa kanuma wajjin wal qabatee namootni maqaa gurmuu hidhattoota kanneenii wajjin wal qabatee hidhamanii turanii fi miseensotni isaa hiikamanii leenjii haaromsaa seenuu isaanii ajajaan duraanii gurmuu hidhattoota kanneenii gaafa lu'aa kubbuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namoota hidhaman hiikuun qabxii tokko ture. Kan raawwatamu qabullee osoo leenjiin hin eegalin ture. Sababni isaa miseensotaaf gaggeessitootni keenya mana hidhaa jiranillee. Leenjiin haaromsaa kun isaan ilaallata ejjennoo jedhurra waan geenyeefi miseensonni keenya amma hidhamanii jiran 14 ta'an keessaa 5 qofatu ammaaf hiikame jechuun dubbatan. Haa ta'u malee namoota sababaa maqaa isaaniitiin wal qabatee hidhaman keessaa hanga amaatti kan hin gadhiifamne akka jiranillee dhugaaf lo'aaf buun itti dabaluun ibsanii jiru.
Gunaawun dattaatadhaan inni taasifamu yoon aayidallee.
Akka karoorfametti deemaan jiru namoonni sagantaan ammallee hidhaa jiru. Akka nuun jedhanitti namoonni lama galmii mannaa hin qaban namoonni afur ammoo dhimma isaanii kan ilaalu mootummaa federaalaatiin hin jedhan namoota sadi immoo meeshaa waraanaa karaa seeraan alaa deddeebisuun shakkamuun kan isaanii himatamanii jechuun nutti himan isaan garuu gocha kana hin raawwanne jechuun dubbatan. Hoogganaan itti aanaa biiroo nagaa fi dhimmoota nageenyaa naannoo Gaambeellaa obbo Utobukot gama isaaniitiin hidhamtoota eeguun waliigaltee nagaa kana irratti kanneen mallatteeffaman keessaa tokko ta'uu dubbachuudhaan kanneen hiikaman akkuma jiran kanneen maqaa gurmuu hidhattoota kanneeniin wal qabatee hidhaman keessaa akkaatuma waliigaltichaatiin kanneen gara fuulduraatti hiikaman akka jiranis kan isaan ibsan. Maqaa kanaan walqabatee namoota 18 ta'antu hidhame isaan keessaa 7 gadhiifamanii jiru. Kanneen hafanis gadhiisuuf karoorfamee jira. Warri kaan dhimmi isaanii mootummaa federaalaatiin qabame. Dhimmi isaanii kan qabatee jiru ammoo biiroo haqa waan ta'eef karaa sana raawwatama. Warri kaanis yoo akka raawwataniiru teerraan kan hafe fakkaatuma waliigaltee nagaatiin kan gadhiifaman ta'a jechuun dubbatan. Miseensota Adda Bilisummaa Uummata Gaambeellaa gara fuulduraatti dhufaniifis mootummaan naannichaa leenjii haaromsaa kennuudhaaf qophaa ta'uu kan dubbatan obbo Otoon faayidaa waliigaltee nagaa kun ni fidaa jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Tokkoffaa naannicha yaaddoo nageenyaa irraa bilisa taasisa. Lammiileenis sodaa tokko malee socho'uu danda'u. Carraattiin hariiroo hawaasummaa booreef diigame deebisanii ittiin ijaaruus ni argama. Walshakkiin uummata jidduutii ba'ee uummatni araaraaf dhiifama waliif gochuun nagaan akka jiraatu illee ni taasisa jechuun dubbatan. Ajajaan waraanaa duraanii Gaatulaak Buum dhaabni isaanii Adda Bilisummaa Gaambeellaa Adda Bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo isaa addaan kutuu ibsuudhaan gurmuun riphee lolaa kunis gara waliigaltee nagaatti akka dhufu yaadachiisuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Adda Bilisummaa Oromoos mootummaa Itoophiyaa wajjin biyya Taanzaaniyaa Oddolle Zaanzibaar irratti bakka qaamotni mariisanii fi idila addunyaa ta'an argamanitti guyyoota 7 darbaniif marii waliigaltee dura taasifamu irratti akka argaman ni beekama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaatti 7 erga geggeeffamaa ture booda xumuramuusa qaamoleen lameen ibsa mata mataatti baasaniin beeksisanii jiran. Dhimma kanarratti waa'illi keenya mitikuu faqaaduu qorataa dhimma hiika waldhabiinsaa obbo Dastaa Alamaayyoo Itoophiyaarraa akkasumas hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu as Yuunaayitid Isteetsi irraa dubbisee qophiin qindeesse irra deebi'uun isin dhageessifna.
Dr. Alamaayyoo Birruu guddaa galatoomaasiniin jecha mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti 7 adeemsifamaa ture qaamoleen lamaaniyyuu har'a ibsa kennaniiti jiru. Ibsa isaanii kana keessattis mariin marsaa kanaa wal hubannaan jiraachuu fi dhimmoota siyaasaa murteessoo ta'an irratti garuu ammayyuu waliif akka hin galle ibsaniiru. Qaamoleen lamaanuu immoo dubbii isaanii karaa nagaa hiikkachuuf ammayyuu fedhii akka qaban ibsaniiti jiru. Mariin itti aanus itti fufaa waan jedhu ibsi qaamoleen lamaanuu maalirraa hubattanii?
Kuni waan eegamu ture walumaan gaanii kanarratti waliin dubbachuu isaanii kanatu akka tarkaanfii guddaatti hubatame malee akkuma gorsituun olaantoo jireenyaa guddataa akkuma dura utuu wal ga'ii sanaan deemiin dura akkuma dubbate haaluma gara fuulduraa itti dubbatnu. Haala pre-conditions tokko tokko mijeessuu sanarrattuu walii galuuni waan guddaadha. Kana gochuuf adeemna malee walga'iin inni guddaa yookiinis immoo waliigalteen inni guddaa inni hundee qabeessi al takkaatti hiikama jennellee hin eegnu jedhee dubbatee ture sana dura kanaaf kanumatu ta'ee jechaadha.
Ibsi qaamoleen lamaan amma baasan kun gara fuulduraatti abdii nutti argisiisu qabaa waan irraa hubattan qabdu.
Waliin dubbanna gara fuulduraa itti fuufnaa rakkoo kana dhaabbiidhaan hiikuudhaaf hundi keenya lamaan keenya iyyuu koomitmentii qabna jedhanii waadaa galuu isaanii uummata keessatti abdii qaba. Garuu isa kanarraa jenuinii ta'anii fedhii guddaadhaan hootti adeemu ta'e malee inni tokko isa tokko irratti waa lakkoofsifachuudhaaf yookiin miila jalaa butuudhaaf kan adeemu hoo ta'e garuu dubbiin itti hammaachaa deema malee itti wayyaa'uun qabu jechuudha.
Obbo Dastaa Alamaayyoo barsiisaa fi Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa doktora barnoota falaasamaati. Marii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifamaa ture ammayyuu waan abdachiisan akka jiru anatti mul'ata jechuun eegalu.
Akka kootti ejji qaamni lameen baase mootummaan Itoophiyaa fi bilisummaa Oromoos kan baase baay'eema wal fakkaachisaa keessayyuu darbee namni tokkichi waan barreessa fakkaata. Kanarraa ka'uudhaan wantoota barattu maalidha? Ibsuma baasan kanarratti illee qaamni lamaan kun akka walii galanii qabxiileen tokko tokko isaan irratti walii galuu dadhaban haa jiraatan illee malee adeemsa amma ammaas ittiin mari'atanii fi gara fuulduraattis mariidhaan rakkoo hafe kana furuudhaaf fedhii akka qabanii fi qaamni lameenuu marii kana keessatti of kennanii hirmaachaa akka jiran agarsiisa jedhee kan yaada. Tarii namoonni tokko tokko akka mariisa rakkoo kaaba Itoophiyaatti uumame wajjin akka dhumu walfakkeessan ilaaluu danda'u ta'a. Tarii marsaama tokkoon guyyaa miraasa dabalatanii waan dhumuuf fakkaachuu danda'a. Garuu kontekstiinsaa yookiis immoo galumsisaa galumsa rakkoowwan kanaa garagaradha. Akkaataan mariin kan itti gaggeeffamus garagaradha. Meetarii meetis uumamni rakkoo kanaallee garagaradha.
Haala amma Itoophiyaa keessa jiruun mariin kun waliigalteen yoo xumura kan argatu ta'e mootummaan tasgabbaa'ee biyya sana keessatti jiraachuu danda'a jedhu Dr. Alamaayyoon.
Kuni akka aduu ifaanatti fakkaata. Maaliifi faaktariin woboo biyya sana keessatti cimaadha. Mootummaan fudhates fudhachuu baates mootummaan kun edda dhufeetii waggaa shan kana guutuu lolatu jira. Hawaasni amma goodaatti jireenyi isaa nagaan isaa boora'ee qeesaa gadhiisee qonnaasaa dinagdeesaa dhiisee maatiin addaan faca'ee hawaasni diigamee beekumsa keessa jira. Kanaaf mootummaan kuni hin jira hin bulcha jechuurree amma nama rakkisutti jechaadha. Araarri kun yoo bu'e araarra TPLF faana bu'ee jechaadha. TPLF kun guddachaa jira, gaariitti adeemaa jira, poozitiiviidha. Ani woboos duukaa araarri yoo milkaa'ee mootummaan kun tasgabbaa'uuf adeemaa jechuudha.
Obbo Dastaan, gama isaaniin mariin jalqabame kun yoo milkiin kan xumuramu ta'e siyaasa Oromoo fi Oromiyaa keessatti wantoota gurguddoo sadii fidee dhufuu mala jechuun ibsu.
Inni jalqabaa fi inni murteessaan nagaadha. Uummataas nagaan hin bu'a. Keessumaa uummata naannoo lolli kun itti hammaatuu fi loltuun waraana bilisummaa Oromoo hedduminaan buufatanii argamanitti yeroo baay'ee rakkoon nageenyaa hamaa ta'etu mul'ata. Inni lammaffaan immoo namni dirree isaatti deebi'uu danda'a. Inni sadaffaan immoo naannoo Oromiyaatti deebi'uuf Oromoodhaaf wal ajjeesuutu dhaabbata. Akka Itoophiyaatti immoo yoo ilaalle wantooti Oromiyaan qaama Itoophiyaa ta'uu isaarraa kan ka'e Oromiyaan nagaa yoo argatte Itoophiyaan illee nagaa argata.
Mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabameeru kun yoo walii galteerra ga'amuu baate bayiin isaa egeree siyaasa Oromiyaa keessaa fi kan Itoophiyaatti maal ta'uu danda'a gaaffii jedhu Dr. Alamaayyoo fi Obbo Dastaan wal dura duubaan haala kanaan himu.
Araarri kun nagaa bu'uu baannaan mootummaan kun konsistensii isaa waan dhabee jiruu fi oolee buluu jiraachuun isaa baay'ee gaaffii keessa bu'aa jechaadha. Karaa biraa garuu kan kanatti qisaasamu kan kanatti miidhamu uummaticha guutuudha. Dinagdeedha, lubbuu namaadha, beekumsadha. Inni kun Oromiyaan keessumaa akkuma duraatti hunkuramaa jiraachuuf adeemti jechaadha. Woboonis immoo ta'e gidiraanni arguuf adeemu lolli inni dheerachuuf adeemu akkasuma cimaa adeemaa jechaadha.
Yoo milkaa'u ta'e jedhee yaaduun barbaadu beektaa fedhii guddaan inni kun akka milkaa'u barbaadurraa kan ka'e garuummoo yoo hin milkaa'u ta'e wantoota amma jiran baay'een isaanii akkuma jiran jiru nagaa dhabuun asii kattitti wal ajjeesuun uummanni nagaan ba'ee galu dadhabuun misoomni akka barbaadanitti gaggeeffamu dadhabuun iddoowwan tokko tokko bu'uuraalee misoomaa barnoota kana fayyaa kana maalmaal irraa hanqachuun kun akkuma jirutti itti fufa akka jiru duwwaatti itti fufammoo deemu taane kana caalaa iyyuu hammaate itti fufa jedhee kan yaada.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 akka jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataaf dilbata gama saatalaayitiin sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.